kamatayan ng isang minamahal. Ito na marahil ang pinakamasakit at pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ng isang tao. Marami na akong nasaksihang mga namatayan na ganito ang kanilang naramdaman. Ang isang taong matipuno at matigas ay hahagulgol sa iyak pagdating ng mga pangyayari ito. Minsan nga nasasabi nila, aanhin pa ang mga kayamanang napundar kung wala naman ng pinakamamahal na anak o kaya ay asawa. Dumating ang mga pangyayari ito sa buhay ni Abraham. Sa mga pagpapalang ipinangako ng Diyos sa kanya, namatay ang kanyang pinakamamahal na si Sara. At sang-ayon sa natalang pahayag, ang pangyayaring ito ay labis niyang ikinalungkot. Sa oras na ito, ay tunghayan po natin ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay ni Abraham. Pagbulayan po natin sa 22 kabanata ng Henesis, talatang 18 hanggang 23 kabanata, talatang 20. Kung paano hinarap ni Abraham ang hamon na ito. Ang mensaheng ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Dana Bangko dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kahit di malinaw yung patutunghan, kahit di matanaw ang kinabukasan, huwag mangamba, lagi kitang pangunahan, magtiwala, ako'y sundan.
Lahat ng takot mo'y aking naranasan, lahat ng hirap mo'y aking naranasan.
Huwag mabahala sa aligalik, hindi kita madadakma.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at takahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa nakalipas nating paglalakbay, tinalakay natin ang pinakamalaking hamon sa buhay pananampalataya ni Abraham. Natunghayan natin kung papaano nanatili ang kanyang pananampalataya sa gitna ng hamon ng Diyos na ihandog sa kanya si Isaac. Pinatunayan ni Abraham na walang anumang bagay ang maaaring makapagpapabago sa kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya't sa huli, siya ay pinagpala ng Diyos at binilang na matuwid dahil sa kanyang katwiran, lahat ng bansa ay pinagpala. Sa araw pong ito, ipagpapatuloy natin ang paglalakbay sa Kabanata 22 simula talatang 19 hanggang Kabanatang 23 talatang 20. Mayroong dalawang pangyayari na nakapaloob sa mga talatang ito. Una, ang pagbabalik ni Abraham sa Beersheba. Ikalawa, ang pagkamatay at paglibing kay Sarah. Atin pong tutuklasin kung ano ang mga gininto ang aral na nakapaloob sa mga pangyayaring ito. Simulan po natin ang pagtatalakay. Pagkatapos na maging malinaw kay Abraham ang pangako ng Diyos, bumalik na sa Beersheba sina Abraham at Isaac kasama ang kanilang dalawang alipin. Ganito ang mababasa natin sa talata 19. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Malinaw na nang bumalik si Abraham sa Beersheba, taglay niya ang pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Isang pag-asa na kanyang tataglayin hanggang sa huling hantungan ng kanyang buhay. Samantala, sa unang talata ng Kabanata 23 ay binanggit ang haba ng taon ng buhay ni Sarah. Ganito po ang ating mababasa. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Pagkatapos ng ilang panahong paglasap ng kasiyahan at kapayapaan, dulot ng kanyang pananampalatayang napatunayan sa Diyos, muling binalot ng kalungkutan ang buhay ni Abraham. Ito'y dahil sa pagpanaw ng kanyang minamahal na asawang si Sarah. Bagamat ang pagpanaw ni Sarah ay isang pangkaraniwang pangyayari sa buhay ng bawat tao, hindi pa rin naiwasan na sa pagkakataong ito, si Abraham ay nanangis. Ganoon paman, dahil nga siya ay isang lingkod ng Diyos na may ganap na pagtitiwala at pananampalataya, dagli siyang tumayo pagkatapos manangis. Siya ay nakipag-usap sa mga Heteo sa talatang 3-4. Ganito po ang sinasabi. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayanan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan niyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." Tinawag nga ni Abraham ang kanyang sarili na nakikipamayan lamang, isang estranghero sa lupain na ipinangako ng Diyos na mamanahin ang kanyang lahi. Ito'y malinaw kay Abraham. Habang hindi pa nagkakaroon ng ganap na katuparan ang pinangako ng Diyos sa kanya at sa kanyang lahi, kailangan niyang bilhin ang anumang bagay sa lupain ng Kanaan na nais niyang mapasa kanya. Kabilang dito, ang lugar na paglilibigan niya kay Sarah. Malinaw na mababasa natin ang prinsipyong ito ni Abraham sa talatang 5-9. Pakinggan po natin ang sinabi niya sa mga Heteo. Sumagot ang mga Heteo, "Ikaw ang dakilang prinsipe at kinikilala naming pinuno. Pumili ka ng lugar na gusto mo para sa paglilibingan sa iyong asawa." Tumindig si Abraham at yumukod sa harapan ng mga tao. Sinabi niya, "Kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo akong makipag-usap kay Ephron na anak ni Sohar. Nais kong bilhin sa inyong harapan ang yugib sa tabi ng kanyang lupain sa Makpela upang gawing libingan. Pabayaran ko siya ng gustong halaga." Bagamat kusang loob na pinamimili si Abraham ng lugar na kanilang ipagkakaloob sa kanya, Mas minarapat niya na pakiusapan sila na samahan siyang makiusap kay Ephron upang bilhin sa tamang halaga ang yungib ng Makpela na nasa tabi ng kanyang bakuran. Gayunpaman, nananatili pa rin ang isang katanungan sa layunin ni Abraham kung bakit nais niyang salupain din na iyon malibing si Sara na kanyang asawa. Bakit hindi sa ibang lupain na malayo sa Kanaan? May isa lamang kasagutan sa katanungan ito. Nais niyang malibing si Sara sa lupain ng Kanaan dahil ito ang lupain na pinangako ng Diyos at ito ang pag-asa nila sa hinaharap. Habang tayo'y nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, matutuklasan natin na may tinalaga ang Diyos na dalawang uri ng pag-asa at dalawang uri ng layunin para sa kanila at sa ating kalagayan sa hinaharap na panahon. Mayroon pong itinalagang pag-asa ang Diyos sa layunin niyang panlupa. At gayon din naman, nagtalaga din siya ng pag-asa sa atin para sa kanyang makalangit na layunin. Ang layunin niyang panlupa ay tumutukoy sa panahon na ang mundong tahanan natin ngayon ay kanyang babaguhin at dadalhin sa isang walang hanggang tahanan. Pagdating ng tamang panahon, ang langit at lupa na ating nakikita ay maglalaho dahil ito'y papalitan ng Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Ito po'y sinasaad sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 21, Talatang 1. Ganito po ang sinasabi, "Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat." Ito ang pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham at sa lahat ng mga susunod pa sa kanya. Pagdating ng panahon, hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Diyos sa dating langit at lupa. Isang bagay lang ang tiyak, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa na pananahanan ng mga bagong nilalang, walang iba, kundi ang lahat ng nanalig sa Diyos at tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talata 17 ay ganito, "Ang sinumang nakipag-isa na kay Kristo ay isa lang bagong nilalang. Wala na ang kanyang lumang pagkatao, siya ay bago na." Ang bagay na ito ay malinaw kay Abraham dahil ang magaganap sa hinaharap ay ipinatanaw na ng Diyos sa kanya, kung kaya't nais niya na sa lupain ng Kanaan mahimlay ang kanilang katawang lupa. Dahil sa kanilang pag-asa sa Diyos na darating ang araw, siya at ang kanyang buong sambahayan ay muling bubuhayin ng Diyos upang tanggapin ang bagong langit at bagong lupa na ipinangako sa kanya at sa kanyang inapo. Kaibigan, ako'y naniniwala na ikaw at ako'y kabilang sa inapo ni Abraham. Dahil ang sinumang nananampalataya kay Kristo ay ibinilang na matuwid ng Diyos kasama ni Abraham. Ito'y isang pag-asa na pinatotohanan ng Galacia, Kabanatang 3, Talata 6 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi, "Tulad ng nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos, kaya't siya'y ibinilang na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham." Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa man ang mabuting balita. "Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa." Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng mananalig sa Diyos. Ang mga talatang ito'y isang napakagandang pangungusap na punong-puno ng pag-asa sa ating buhay sa hinaharap. Ang layunin naman ng Diyos na makalangit ay may kinalaman sa paglalagay niya ng bagong Jerusalem sa bagong langit at bagong lupa. Pakinggan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad nang gabing siya'y ipagkanulo. Ganito po ang sinasabi sa Juan 14, talata 1 hanggang 3. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Ang binabanggit na ito ng Panginoong Hesus ay may kinalaman sa bagong Jerusalem na kanyang inihahanda sa ngayon. Ito ang magiging walang hanggang hantungan ng iglesia na kanyang itinatag dito sa lupa. Ako'y nakatitiyak na ang aral na ito ay bago sa pandinig ng kanyang mga alagad. Dahil sila'y naturuan lamang sa aral ng lumang tipan. Katulad ng aking sinabi sa mga nagdaang kabanata na tinalakay natin, ang pag-asa nila'y nakabase lamang sa pangako ng Diyos na ang lupain na kanilang tinahanan ay ipagkakaloob sa kanila ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Dahil ito ang pinangako niya sa ninuno nilang si Abraham, Isaac at Jacob. Subalit ang lingid sa kanila ay ang katotohanan na babaguhin ng Diyos ang lahat. Magkakaroon ng bagong Jerusalem na magiging sentro ng pagsamba at gawain para sa Diyos. Kung ang aral na ito ay bago sa pandinig ng mga alagad, ako'y nakatitiyak na ito ay bago din sa pandinig ng maraming tao sa panahon ngayon. Dahil marami sa atin ang nag-aakala na panglupa lamang ang buhay, hindi nila naunawaan na may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Kung si Abraham ay nananabik na makamtan ang pinangako ng Diyos sa kanya na ipagkakaloob ang buong lupain na kanilang tatahanan magpakailanman sa buhay na walang hanggan, tayo rin ang mga nananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, may dapat din tayong asahan na pangako. Ito ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Malinaw na sinasaad ng kanyang salita ang katotohanan ito, na tayo rin ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan, dahil tayo rin ay kanyang mga anak. Totoo lang ang sinabi ng Juan Kabanatang 1, talatang 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Sa madaling salita, tayo ay tagapagmana rin ng buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan ang sinabi sa aklat ng taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 16 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaibigan, kung ikaw ay na kay Kristo, lagi mong panghawakan na ikaw ay may inaasahan ding pangako, isang pangakong makalangit na laan sa iyo ng Diyos. Nang matapos ngang kausapin ni Abraham ang mga Heteo, nagkataon naman na naroroon si Ephron. Ganito ang kanilang napag-usapan sa talatang 10 hanggang 11. Nagkataong naroon si Ephron at kasama ng nagkakatipong Heteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, hindi lamang ang yungib, kundi ang lupang kinalalagyan nito ay ibibigay ko rin sa iyo upang paglibingan sa iyong asawa. Saksi ko ang lahat na naririto. Bakit ganoon na lamang kabuti ang mga taong ito kay Abraham? Dahil siya ay may magandang halimbawang ipinakita sa mga ito. Isang maka-Diyos na pamumuhay ang kanyang ipinamalas. Kung kaya't hindi nakapagtatakang igalang siya ng labis ng mga taong nasa paligid niya. sila'y lubos na naging bukas palad sa pangangailangan ni Abraham sa oras na iyon. Katulad ni Abraham, tunay lang na kapag tayong mga mananampalataya kay Kristo ay nagpakita ng isang makadiyos na halimbawa, lalo na sa ating pamumuhay, nakatitiyak ako na tayo ay tatanggap ng sapat na respeto at pagdamay sa ating kapwa o maging sa ating mga kasambahay at kapitbahay. Katulad ni Abraham, sa buong buhay ng kanyang paninirahan sa lupain ng Kanaan, nasaksihan ng marami ang kanyang makadiyos at matuwid na pamumuhay. Nang marinig ni Abraham ang mga katagang binitiwa ni Ephron, ganito naman ang kanyang naging tugon sa talata 13-16. At sinabi niya kay Ephron na narinig ng lahat, mabuti kung gayon, sabihin mo kung magkano at babayaran ko. At sumagot si Ephron kay Abraham, Ginoo, 400 pirasong pilak ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan, basta't paglibingan na ninyo. Nagkasundo sila at sa harapan ng mga tao ay tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan. Walang pasubali na binayaran nga ni Abraham ang yungib at lupang pinaglibigan niya kay Sara. Sa talatang 17-20, tiniyak na ang lupain, yungib at ang mga punong kahoy na naroroon ay napasa kay Abraham. Dahil ang lahat ng ito ay kasama sa kanyang binili kay Ephron, ito ang lupain ng Makpela na malapit sa Mamre na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. Nawa ay nadulutan tayo ng isang pag-asa sa hinaharap sa pamamagitan ng kabanatang ito. Lagi lang sana nating isapuso na darating ang araw na tutuparin ng Diyos ang bagay na pinangako niya kay Abraham at sa kanyang mga inapo. Tayo'y kabilang sa kanyang mga inapo. Dahil katulad niya, tayo rin ay nanalig sa Diyos. Ang ating pag-asa ay ang pinangako ng Diyos sa atin na buhay na walang hanggan. Maaring tayo ngayon ay katulad ni Abraham na dumanas ng iba't ibang hamon sa buhay pananampalataya. Sa bawat hamon na ito, tanging ang kalasag natin ay ang pananampalatayang galing sa Diyos. Gayunpaman, may mga panahon din na tayo'y dumaraing dahil napapagod ang ating lupang katawan sa napakaraming pakikibaka. Kaibigan, huwag kang manghinawa sa iyong pananampalataya. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5:2-5, ang ganito, dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matagpo ang hubad. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito sa katawang lupa, tayo'y namimighatit dumaraing. Hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ang katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako na isang araw ikaw ay darating upang kami ay kunin at kami ay makasama mo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
The high.